В редовната ни рубрика, с която отбелязваме 40-годишният юбилей на българската програма по радио SBS, ще ви пренесем във времето преди 75 000 години, за да проследим генетичния произход на съвременния българин. Аз, разбира се, не бих могла да направя това без помощта на Евгений Делев, директор и ръководител на така нареченият български ДНК проект, с когото разговарях само преди около 8 години. През октомври 2009. Имах удоволствието да се свържа по телефона с нашия сънародник Евгений Делев, който живее в Южна Франция. Евгений има специален уебсайт, който се нарича Българския ДНК проект, и той е ръководител на този проект. Евгений ни разказа за какво е Българския ДНК проект и какво можете вие, като българи, които произхождат от България и макар не живеещи там, да получите, ако участвате в този проект. Накратко става дума за това, че можете да разберете вашето родословно дърво, можете да разберете хиляди години напред откъде е дошъл вашия род, откъде е минал и как е стигнал до България. Какви са целите на проекта? Историци и антрополози твърдят, че около 50 народа са способствали за оформянето на генотипа на българите. Те смятат, че около 30% от съвременните българи носят гените на древните траки. Но дали това е така, може да се докаже чрез съвременните методи за изследване на генетичната генеалогия. За разлика от класическата генеалогия, изследваща родословието от преки писмени и устни източници до десетина поколения назад, то новосъздадената наука проследява генетичния произход на всеки от нас по пряка бащина или още така наречената златна или майчина съребрена линии до приблизително 2000 поколения, т.е. до около 65 до 75 000 години назад. За целта се правят два типа генетични анализи. Y-DNA – анализ, изследващ Y-хромозомата, намираща се в ядрото на клетките. Този тип анализ проследява пряката бащина линия и се прави само на мъже, тъй като при жените тази хромозома липсва. Нека чуем още какво може да ни разкаже за това изследване самия Евгений Делев.
Всички други видове гени от баща на син се променят единствено Y хромозомата, т.е. е само една единствена хромозома, един единствен тип АДН, ДНК, остава непроменен от потомство на потомство. Всичко останало за всяко поколение се мини. Вече има хромозоми индивидуални, има X хромозоми, които са кръстосаните гени и така нататък. Те се сменят и са индивидуални, дори да вие да сте три сестри и трите ще имате различно ДНК. Единствено това, което ще ви е общо, че ще имате една и съща митохондрия, която ще е същата като на вашата майка. И вашата майка ще има тази на вашата баба. И никой не знае в кой момент ще настъпи мутация при митохондрията. Тя може да настъпи между вас и едната ви дъщеря, а да няма мутация между вас и другата ви дъщеря.
Какво определя мутациите тогава?
Ами мутациите, те са буквално божа работа, не се знае. Никой не се знае, защото има хора от 70 000 години назад, които са запазили абсолютно 100% същия геном, като на нашите предци от преди 70 000 години, каквито са част от етиопците. В Етиопия една част от населението имат същия геном, каквито са били преди 70 000 години на древните етиопци. И една част от другите толкова много са се променили, толкова мутации са настъпили, че нямат нищо общо, да речеме, вие с един българин с един етиопит, има роднинска връзка 70 000 години назад. Докато има етиопци, които имат гени непроменени от хиляди години насам. Просто никаква мутация наблюдавана за 70 000 години. Което означава, че учените, казвайки средно една мутация на 500 години, мутациите, най-интересното е, че се определят, най-често се случват, когато човек сменя мястото на местоживеене, мигрира от една част на света към друга част на света. Това е най-бързият начин за мутиране. Защо? Не мога да ви кажа, и учените имат една версия, преди известно време четех, че мятат, че мутациите на гена са пряко свързани с бактериалната и вирусната среда на околната среда, което е много интересно. Но няма систематика, която да го категоризира, да каже, че това е връзката или това не е връзката. Но те смятат, че просто околната среда и климатичните условия и бактериите, с които контактувате, са едни, вие нямате мутации при живеене при този начин, непроменен начин на живот и при тези условия. Променяте климата, променяте условията на живот, вероятността да се получат мутации много по-голяма и в определен период от време почват да се получават. Веднъж получена мутация, да речеме на вашето дете, всички поколения на вашето дете надолу ще притежават тази мутация, а всичките поколения на другото ви дете, което има същия ген като вас без мутация, след 2000 години ще принадлежат към две различни хаплогрупи. Едната ще е на едното ви дете, а другата ще е на другото ви дете. И учените, изчислявайки тази схема, връщайки назад поколенията, те виждат, като видят вариацията на гена каква е, връщат назад във времето и съответно изчисляват плътност на вероятност и с някаква точност до няколко, да речеме, поколения, примерно плюс-минус 20 поколения, могат да определят. Казват, ето, тази ген е на 2000 години, нали плюс-минус еди колко си поколения, този е на 12 000 години, тази хаплогрупа. Точно по този начин. Като гледат вариацията, броя на хората, които сте следвали, вариацията на гена и връщат назад плюса. След като са го направили това нещо, са видяли, че как се предава наследствеността, са започнали изследване на трупове. Иначе тръгнали са там от люси, от най-старата подобна маймуна и така нататък. Следвали са кости на хора, праисторически, 70 000, 65 000 и така нататък в различни точки на света. Правят въглерод 14 анализ, изотоп на въглерода, определят възрастта на костите. След като знаят, че в седи коя си пещера в Южна Африка са намерени кости на възраст 62 000 години и че там се среща яд в 76 примерно игр хромозома, те казват окей, търсят други хора в други части на света. Намират ген еди колко си години. И в един момент, като се поставят цялата тази информация, виждат, че за различен период от време еди кой си тип ген лека по лека се разсейва и в по-нови части на света. И по този начин определят миграцията. Разбирате ли? Значи първоначално са видяли, че най-стария тип ген се среща на територията на Етиопия. 5000 години по-късно вече в по-широк на повече места се среща. Още по-късен период на повече. Виждат, че 10 000 години по-късно гените, които се срещат, вече част от хората са имали по една мутация спрямо предците си. Някои са не са имали, а някои са имали. Съответно, те казват, окей, чисто формално хаплогрупата, най-основната, ще я наречем с буква А, защото е първата буква на азбуката, след което тя изведнъж се разделя на още два клона и ще кажат, айде, тая ще сложим, основната група ще сложим тогава А нулево и ще кръстиме А1, А2 и А3, трите клона, на които се е разделило, трите видове мутации.
Да.
Разделят ги на три, след това от хаплогрупа, да речем А2 прави още две мутации, разделят на още два клона, хаплогрупа А0 разделят на още три клона и така нататък. И почват на този принцип да правят цялото родословно дърво, докато стигат до около 24 основни хаплогрупи и до десетки хиляди подхаплогрупи. То вече дървото е толкова голямо, че излиза, че всеки човек със всеки генетичен роднина, но въпросът е колко назад. Нали, те смятат, че значи населението на Земята е било много по-древно, отколкото 70 000 години. Но какво се е получило? Всичките останали типове гени става прекъсване на унаследяването. Ще ви дам пример как. Да речеме, вие имате малък брой деца. Вие имате, да речеме, по 2, по 3 деца. Вашите деца имат по 1, 2 до 3 максимум. Значи, вероятността, вашата е пряка бащина или пряка байчина линия в близките 2, 3, 4, 5 поколения да се прекъсне огромна. Над 50%. Защо? Значи, ако хванете едно класическо родословно дърво, ще видите върху 10 поколения, че само една четвърта или една трета от склоновете при 3-4 деца, ако всеки е имал, дават потомство пряка мъжка линия. Примерно. Защото, да речеме, има хора, които имат само момичета. Или вие да речем, имате едно момче и две момичета. Но няма гаранция, че вашето момче и неговите деца след две или три поколения пък няма някой от тях да има само момичета. Съответно и този клон се прекъсва. И броя на клоновете, които са стигнали до наши дни, като се върнат назад, имат общи прародители само една група около 800 индивида 70 000 години назад. Всичките останали, да речеме, и както е съществувал неандерталеца, неандерталеца е имал хромозома разлика със съвременния човек. И не е могло да се кръстосва Homo sapiens с неандерталеца. И те са живяли паралелно на едни и същи територии, съжителствали са, същевременно може и да са се съвокуплявали, но те не са дали потомство, както да не дава потомство кравата и коня. Тоест не са имали плодовито поколение и съответно те са съжителствали, едните са, Homo sapiens е бил по-еволюирал и в един момент преди 23 000 години, нали си представете, от преди 70 000 до преди 23 000 години са съществували хора с по една хромозома разлика, която се е появила в течение на последните 1,5 милиона години, са се появили разлики между хората. Нали, между преисторическите хора и между неандерталеци, Homo sapiens имало разлика, те не са можели да се кръстосат помежду си. Единият вид е бил по-несъвършен, по-примитивен в умствено развитие, но пък същевременно физически по-здрав и така нататък. Но в един момент той не е успял да просъществува. Бил, най-вероятно гена му е бил предразположен по-лесно към този вид болести, които са се предавали от другия вид, които единия тип хора са били покосявани, а другите не. И съответно единия вид естествено е изчезнал, защото тогава не са имали антибиотици, не са имали средства за лекуване като в днешно време. Единия вид исторически преди 23 000 години изчезва и остава само Homo sapiens. И затова днешните хора сме Homo sapiens sapiens, сме само потомци на група хора преди около 70 000 години, около 800 индивида.
Разговарям с Евгений Делев, управител на българския ДНК проект. Евгений още разказа, че има генетични клонове, които са на изчезване.
Давам пример с моята майчина линия, която с моето поколение изчезва. Една изключително рядка линия, която има африкански произход 3000 години назад. Моята пряка майчина линия най-вероятно е била негърка или нещо подобно, африканка да речеме, която е докарана през римския период на територията на Балканския полуостров, женила се за 5-6 поколения, вече черното е изчезнало, като се е женила с бели. И аз съм по пряка на майчина линия съм нейн потомък. Баба ми, на майка ми майка, са били много деца. Обаче, като се замисля, само от 7 деца, само 2 са имали дъщери. Другите са 6 момчета или някои две не са имали деца изобщо. И тези, които са с момичета, майка ми, аз нямам сестра. Майка ми няма сестра. Другата ми Леля няма деца. Третата ми Леля има дъщеря, но тя няма деца. Така че хаплогрупа L2A1, африканската група, с нас изчезва. Сега се опитвам да видя дали има някой, това е в Радомирския край, дали има други, защото сме на територията на цяла Европа. Такива хора с моя тип ген по женска линия сме само 7 човека, което представете си за колко рядка група става. Значи, учените смятат, сега излезе една на Кристиани, една статия, това е италиански учен в Северна Италия, който разработва хаплогрупа Е, по принцип, нашата хаплогрупа, на която и аз принадлежа. Той смята, че тази хаплогрупа L2A, намираща се на територията на Европа, е докарана с довеждани в робство негърки, негри, нали, но по женска линия, от Африка през римския период. Не по-рано, защото хаплогрупа от върху 80 000 човека на територията на Европа няма нито един човек или нито един скелет намерен с хаплогрупа L2A преди римския период. Нито един. А след римския се среща. Това означава, те смятат, че това римляните са докарали робота. Това аз мислех, че 12 000 години назад имам африкански произход. Като излезе тази статия, установих, че всъщност най-вероятно е от римския период.
Евгений Делев, управител на българския ДНК проект.